Saudara-saudari sekalian, pada sore hari ini umat Buddha Indonesia mendapat kesempatan yang luar biasa besarnya karena kita kedatangan seorang biku yang sangat dikenal di luar negeri, Achan Bram yang kita kenal sekarang. Beliau waktunya sangat sulit sekali, tetapi akhirnya bisa menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kali ini kita mempersembahkan Dhamma Talk ini sebagai kegiatan pertama dari DPP Patria dalam tahun Dasawarsa Patria. Akhir kata, kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir, terutama kepada Bante Achan Bram, kepada Bante Panya, kepada biku-biku dari Sangha Theravada Indonesia, dari Sangha Mahayana, Yang Mulia Bikuni, dan semua donatur-donatur, semua hadirin, semua kader patria yang hadir pada sore hari ini. Semoga kebersamaan kita bisa membuat kita lebih maju dalam dhamma, dan kita bisa bahu-membahu dalam patria untuk memajukan pengabdian kepada kader-kader muda patria di semua daerah. Selamat sore, selamat menyaksikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Selamat sore, Namo Buddhaya.
Seperti tadi disampaikan oleh Saudara Tony, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Patria, adalah kesempatan yang amat berharga, dan yang berharga itu biasanya langka. Malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan uraian dhamma yang akan disampaikan oleh Achan Brahmawangsu. Beliau memberikan uraian dhamma sangat menarik. Ceramah-ceramah beliau sangat digemari di Singapura, di Malaysia, di Thailand. Demikian juga sudah tentu di Australia. Mengapa ceramah beliau menarik dan digemari? Karena uraian beliau adalah satu uraian yang tidak hanya uraian textbook, tetapi membawa ajaran itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan contoh-contoh yang beliau berikan adalah contoh-contoh yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak hanya kalangan umat Buddha yang senang mendengarkan ceramah beliau, tetapi saya mendengar saudara-saudara kami dari berbagai-bagai agama juga suka mendengarkan ceramah beliau. Dan malam hari ini kita akan bertemu dengan seorang biku yang mampu menyampaikan dhamma untuk semuanya. Saya tertarik sekali kalau orang menyebut beliau, biasanya orang menyebut dengan Achan Pram. Achan adalah ucapan lafal Thailand dari Acharya yang artinya guru. Sedangkan nama beliau Brahmawangso biasanya disingkat pendek menjadi Pram. Kemudian bagaimana spellingnya? Saya membaca dari buku beliau, Bram, B dari Buddhis, R dari Roman Catholic, A dari Anglikan, H dari Hindu, M dari Muslim. Saya berpikir memang benar. Uraian dhamma yang beliau berikan itu enak untuk semuanya. Buddhis tidak pernah memerintahkan para bhikkhu untuk convert orang lain menjadi umat Buddha. Tetapi kami mempunyai kewajiban untuk contribute ajaran dhamma, tuntunan moral ini, nilai-nilai yang luhur ini. Marilah kita persembahkan untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Selamat malam, Namo Buddhaya. Ajahn Brahmawangso lahir di London, Inggris pada tahun 51. Nama beliau sebelum menjadi bhikkhu adalah Peter Betts. Ya. Pendidikan formal beliau ini mengagumkan ya, kalau ada bhikkhu seperti ini. Master of Arts in Theoretical Physics from Cambridge University, England, Inggris. Menjadi samanera di Bangkok sewaktu umur 23 tahun. Tahun 74 beliau ditabiskan menjadi seorang bhikkhu. Jadi sudah jadi bhikkhu sekitar 31 tahun. Luar biasa. Kemudian selama 9 tahun beliau berlatih di bawah bimbingan Ajahn Chah di Thailand. Tahun 83 diminta untuk membantu membangun wihara di Perth. Kemudian saat ini beliau adalah ketua wihara Bodhinyana dengan 20 bhikkhu dan samanera di South of Perth. Jadi Perth Selatan. Tahun 2004 beliau menerima penghargaan John Curtin Medal. John Curtin ini adalah salah seorang perdana menteri di Australia pada zaman Perang Kedua. Beliau mendapatkan medal itu sebagai salah satu penghargaan tertinggi dari Curtin University di Australia. Jabatan beliau sekarang adalah Abbot atau Bhikkhu dari Bodhinyana Buddhist Monastery, kemudian Spiritual Director of the Buddhist Society of Western Australia, kemudian juga Spiritual Patron of the Buddhist Fellowship in Singapore, kemudian juga Spiritual Advisor to the Buddhist Society of Victoria, kemudian Leader of the Australian Delegation to the Buddhist Summit di Kamboja tahun 2002, kemudian juga sebagai Spiritual Advisor to Bodhi Kusuma Buddhist Center in Sydney, kemudian Spiritual Director of the Chitta Bhavana Buddhist Heritage in New South Wales, kemudian Spiritual Advisor to the Buddhist Society of South Australia, dan yang terakhir beliau adalah Spiritual Patron of the Tham Krabok Foundation. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Ajahn Brahmawangso. Please come forward, Ajahn. Ajahn Brahm, you prefer to be called as Ajahn as we discussed before, right?
Yes.
Okay, so Bante Panyaoro has explained the meaning of Ajahn before. And is it a kind of guru, something like that, Ajahn?
No, it means that it's a slave. I have to work very hard for other people.
Jadi beliau mengatakan Ajahn itu seperti terjemahan langsung seperti budak, jadi beliau harus banyak mengabdi juga untuk orang lain, ya. Okay, Ajahn, before we discuss about the how to overcome the loneliness, fear, and stress, maybe you would you please tell us your experience traveling all over the world about the Buddhist community in other countries?
Certainly, one thing I have found is that Buddhism is the fastest growing religion in many countries, including Australia, simply because it is practical. It helps people at all levels. It makes so much sense. It is also in accord with modern science. I was a theoretical physicist before, and there is no conflict at all between theoretical physics and Buddhism.
Ajahn mengatakan bahwa pengalaman beliau berkeliling ke beberapa negara, Buddha Dharma cepat sekali menyebar karena Buddha Dharma itu merupakan sesuatu yang sangat praktis, bisa menyentuh segala tingkatan dan masuk akal, dapat diterima oleh akal sehat. Okay, so as we discussed before, is it possible for you, because we need to give chance for the audience to ask questions, now you can do your monologue about 30 minutes.
Yes.
Is it okay, Ajahn, about how to overcome fear, loneliness and stress, please?
Certainly. I will start by telling a story because I heard Venerable Panyawara talk about conversion. When I started my monastery in Australia 21 years ago, it was a large piece of land, but only a wire fence surrounding it. We had some valuable property. I wanted to keep thieves and burglars out. Usually you put a sign, "Trespassers will be prosecuted." I changed the sign to "Trespassers will be converted." That kept all the trespassers out. But when I teach Buddhism, we try and teach it in a modern way. One of the ways of teaching in a modern way is to take the basic teaching of Buddhism, the Four Noble Truths, and to rearrange them. Usually the First Noble Truth is called suffering, the Second Noble Truth, the cause of suffering, the Third Noble Truth, the end of suffering, the Fourth Noble Truth, the way to the ending of suffering. However, I've changed that for many years to do the Third Noble Truth first, because the end of suffering is called happiness. So as I present the Four Noble Truths, it's happiness, the cause of happiness. But sometimes we're unhappy, and why we're unhappy. Those are the Four Noble Truths of the Buddha, rearranged.
Ajahn mengatakan bahwa beliau mencoba mengajarkan Buddha Dharma dengan cara yang modern, dan beliau mengajarkan ajaran Buddha yang sangat mendasar. Beliau tidak memulainya dari penderitaan atau duka, tapi beliau memulai dari yang ketiga, yaitu bagaimana mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan jika tidak mendapatkan kebahagiaan, malah sebaliknya mendapatkan rasa duka, beliau akan memberikan cara atau jalan bagaimana mengatasi penderitaan itu.
So the talk today is basic Buddhism, even though sometimes we say it's about how to live your daily life, it is always according to the Four Noble Truths, how to create more happiness in your life, how to let go of suffering in your life.
Beliau terus mengajarkan ajaran dasar Buddha Dharma, bagaimana hidup sehari-hari, bagaimana mengisi kehidupan itu sehari-hari melalui jalan utama berunsur delapan untuk meraih kebahagiaan dalam hidup.
So sometimes that the suffering in life is fear or loneliness or stress. So today I'm going to talk how to stop or overcome those sources of suffering so one can be happier in your life.
Jadi pada pembicaraan malam ini Ajahn akan memfokuskan diri bagaimana mendapatkan atau menggapai kehidupan yang lebih bahagia dalam mengatasi rasa takut, kesepian dan stres.
For example, the first subject of fear, most times people are afraid because they are stupid.
Yang pertama adalah masalah rasa takut, orang takut karena mereka itu tidak cerdas atau bodoh.
I know many people, especially Chinese people, are afraid of ghosts.
Beliau mengatakan bahwa orang Tionghoa banyak sekali yang takut akan hantu.
Wherever I go in the world, I warn people of the most dangerous ghost of all.
Dimana orang pergi, beliau pergi, beliau selalu mengetahui bahwa orang paling takut dengan hantu.
This is called the bottle ghost. The bottle ghost. Bottle ghost. It lives in bottles.
Ya, ini beliau istilahkan dengan hantu botol, hantu yang hidupnya di dalam botol.
I've seen it many times, and you've seen it many times. When the bottle ghost is close to you, It can possess you. It can make you say strange things and act in a very strange way. And I've known it to kill people.
Dan kalau kita sudah begitu takut dengan hantu botol ini, maka hantu botol itu suatu hari akan memiliki kita, dan hantu botol itu bisa meminta kita atau memerintahkan kita untuk melakukan apa saja, termasuk untuk membunuh orang.
It's called bottles of beer and bottles of whiskey.
Itu beliau istilahkan botol whiskey dan botol bir.
Because when you open it, it possesses you, you say strange things, you act in a very strange way, and sometimes it kills you.
Jadi kalau sudah di bawah pengaruh minuman keras tadi itu, maka kita akan diperintahkan untuk melakukan apa saja, termasuk akhirnya akan membunuh diri kita sendiri.
So please be afraid of the bottle ghost.
Hati-hatilah dengan botol bir.
Many years ago in Sydney, a man was drunk and he was driving home to after work, and he got caught in a police roadblock. The police were trying to catch drivers who had drunk too much alcohol, so that they would stop every car. He would have to get out of his car to blow into a tube to test his alcohol level.
Di Australia beberapa tahun yang lalu, ada seorang mabuk mengendarai mobilnya, dan polisi ingin menangkapnya dan meminta setiap mobil untuk berhenti dan menangkap orang tersebut. Kemudian orang tersebut diminta untuk tes urin, ya, untuk mengetahui apakah ada kadar alkohol di dalam diri orang tersebut.
He knew he had drunk too much. He was over the limit. There was no escape. He was about to be caught.
But yes. Terlalu panjang, tetap saya lupa, ya. It's too long, I'm afraid I don't catch you. Okay. I'm not so well tonight. Beliau katakan bahwa orang tadi yang mengendarai mobil tadi menyadari bahwa dia sudah over limit mabuknya, dia pasti akan ditangkap oleh polisi itu.
So when it got to his turn, he got out of the car. The police gave him the tube to blow into. At that moment, there was a sound of a car crash. Because it was a police roadblock, two cars had collided. It was his turn to blow into the tube.
Okay.
He got out of his car. The police gave him the tube.
Mm-hmm.
At that moment, there was a car crash further up the road.
Iya, pada saat gilirannya tiba, dia keluar dan polisi meminta dia untuk menghembus satu tabung. Pada saat dia disuruh untuk meniup tabung, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan kendaraan, ya, mobil.
So the policeman said, "Sir, it is more important I deal with the crash. Get back in your car and go home." He was so close to being caught. He thought he was so lucky.
Jadi polisinya mengatakan kepadanya, karena ada sebuah kecelakaan mobil, itu jauh lebih penting, maka sekarang kamu pulang. Dan dia sangat merasa sangat beruntung bahwa dia tidak ditangkap, padahal dia sudah pasti akan ditangkap.
But next morning, he was woken up with a hangover. Somebody was ringing his doorbell. He went downstairs to see, and there in front of his door were two big Sydney policemen.
Keesokan harinya, ketika dia tidur, dia dibangunkan oleh bel pintu, dan begitu dia buka, ada dua orang polisi yang sudah menunggunya di depan.
He thought, "I am not driving a car now. The police can't arrest me."
Dia berpikir bahwa dia tidak sedang berkendaraan sekarang, polisi pasti tidak bisa menangkapnya.
But the police just asked, "Sir, can we look inside your garage?"
Can we
look inside your garage?
Iya, polisinya kemudian mengatakan, "Pak, bolehkah kami melihat mobil Anda, melihat ke dalam garasi Anda?"
He said, "Sure, I've got nothing to hide." But when he opened his garage door, he almost had a heart attack.
Dia mengatakan, "Silakan, saya tidak punya apa-apa, tidak punya mobil." Tapi begitu pintu itu dibuka, dia seperti mengalami serangan jantung.
Because inside his garage, it wasn't his car. There was a police car inside his garage.
Kenapa? Karena di dalam garasi itu bukan mobil dia, tapi mobil polisi itu.
when they said, "Get in your car and go home," he was so drunk he got in the wrong car.
Ketika dia disuruh pulang dengan begitu gembiranya dia pulang, dia mengendarai mobil yang salah.
He was in big trouble.
Dia dalam situasi sulit yang besar.
So that's why you should be very afraid of the bottle ghost.
Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk takut dengan hantu botol.
But the point is, we're afraid of the wrong things. We should be afraid of doing, or we should be afraid of breaking our stila.
Iya. Jadi kita selalu takut dengan hal-hal yang salah. Ajahn mengatakan lebih baik kita takut karena kita melanggar sila.
But if you keep your sila, if you are kind, if you are generous, then what have you to be afraid of?
Jika Anda baik, jika Anda murah hati, tidak ada sesuatu pun yang perlu Anda takutkan.
I travel around a lot in aircraft. Sometimes people ask me, "Aren't you afraid of the aircraft crashing or being blown up by a terrorist?"
Beliau sering bepergian dengan pesawat dan selalu ditanya apakah beliau takut akan kecelakaan pesawat atau takut akan teroris yang barangkali akan ada di pesawat.
I say, "No, it'd be wonderful to die up in mid-air for three reasons."
Beliau katakan tidak. Saya sangat senang begitu ya berada di sana atas dasar tiga alasan.
Number one, you don't have to have a cremation. It's cremated on the spot.
You don't have what?
Cremation? You don't need a burial or funeral ceremony. You are cremated automatically.
Okay, jadi tidak perlu ada kremasi ya. Jadi otomatis sudah selesai pada saat Anda crash.
Number two, the aircraft airline company will give your relations a big insurance payout.
Perusahaan penerbangan akan memberikan asuransi kepada keluarga Anda yang mengalami kecelakaan ini.
And number three, you die close to heaven.
Yang ketiga, Anda langsung menuju surga.
So why be afraid?
Jadi untuk apa kita memiliki rasa takut?
Only bad people are afraid.
Hanya orang-orang yang tidak baiklah yang takut.
They're afraid of being found out, being discovered.
Rasa takut itu akan bisa ditemukan atau bisa diketahui.
They're afraid of the results of their bad karma.
Rasa takut itu adalah akibat dari karma-karma buruk kita.
So I am a monk, so why should I be afraid?
Saya seorang ajak biku, apa yang harus saya takutkan?
Even when I give a talk, I never prepare anything.
Ketika beliau memberikan ceramah, beliau tidak pernah mempersiapkan apa-apa.
All I do is I prepare my sila, my samadhi and panya.
Apa yang beliau persiapkan adalah sila, samadhi dan panya.
When you are have good sila, when you are at peace, when you have compassion, you never are afraid.
Jika Anda memiliki sila, memiliki rasa damai, memiliki belas kasihan, tidak ada sesuatu pun yang perlu Anda takutkan.
Many years ago when I was meditating in the jungles of Thailand.
Beberapa tahun yang lalu ketika beliau bermeditasi di hutan Thailand.
I had my eyes closed and I heard a sound of an animal coming towards me.
Beliau menutup mata dan tiba-tiba mendengar ada binatang yang mendekati beliau.
In those days there were elephants, tigers and bears. The most dangerous was the bear.
Ada binatang, ada harimau, ada gajah, ada bears. Beruang. Beruang ya yang akan menghampiri beliau.
I was very brave, I was mindful. With my eyes closed, I thought, is that a small animal or a big animal? As I listened, I realized it was not a small animal, that was a big animal.
Beliau begitu berani dan tetap waspada, mindful, menjaga kesadarannya. Sambil menutup mata, beliau membayangkan apakah di depan ini adalah binatang kecil atau binatang besar.
And then being mindful, I tried to work out whether it was coming towards me or going another direction. It was coming towards me.
Dalam kesadaran yang terjaga, beliau berpikir apakah binatang itu akan mendekati beliau atau menjauhi beliau. Ternyata binatang itu mendekati beliau.
I kept on meditating, but it started getting closer and closer.
Beliau terus bermeditasi, tapi binatang itu terus semakin dekat dan semakin dekat.
By its sound, it was a huge animal. It was either a big tiger or an elephant.
Mendengar suaranya, beliau mengetahui bahwa itu pasti binatang besar seperti gajah.
So I decided to open my eyes. Open my eyes.
Lalu beliau membuka matanya.
And I saw in front of me this tiny mouse. Tiny mouse. Mouse. Mouse.
Beliau hanya begitu membuka mata, beliau hanya melihat seekor tikus, ya.
I realized that when you are afraid, tiny mice sound like big elephants.
Beliau baru melihat ternyata tikus kecil suaranya seperti gajah, ya.
Because fear makes things look much bigger than they really are.
Ya, ini statementnya bagus sekali. Rasa takut biasanya membuat kita melihat atau membayangkan sesuatu jauh lebih besar dari yang sebenarnya.
So when you are afraid, you are overreacting.
Jika Anda takut, Anda sudah terlalu bertindak terlalu jauh.
So when you are mindful, when you are relaxed, when you have good precepts, who cares if you get eaten by a tiger?
Jika Anda selalu menjaga kewaspadaan, selalu rileks, selalu menjaga sila, siapa yang peduli akan dicelakai oleh binatang-binatang buas misalnya?
You either go to heaven or nirvana even faster.
Anda bahkan akan mencapai nirvana dengan cara yang lebih cepat.
So the best way of overcoming fear is with wisdom, with keeping precepts, with being at peace.
Cara terbaik untuk menghilangkan diri dari rasa takut adalah terus mengembangkan kebijaksanaan, menjaga sila.
In other words, if you keep sila, samadhi, panya, you will have no fear.
Jika Anda selalu menjaga sila, samadhi, dan panya, tidak ada sesuatu yang disebut rasa takut itu.
So those people who practice Buddhism do not have fear.
Orang yang mempraktekkan Buddha Dhamma tidak ada seorang pun yang seharusnya memiliki rasa takut.
Sometimes I have to go on radio shows or TV shows. When I go on a TV show or radio show, I have no fear.
Ketika beliau kadang-kadang pergi acara show di radio maupun TV, beliau tidak pernah merasa takut.
I trust in the Dhamma, in the Buddha Dhamma and the Sangha, and that way whatever I say is always wise.
Beliau selalu meyakini kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan beliau meyakini dengan meyakini hal itu, apapun yang beliau katakan akan selalu benar.
Once in Singapore, on a radio show, where people would phone in their questions, a taxi driver from Singapore called in, and he said, "Venerable Sir, I am married, but I am having an affair with another woman. Is that wrong?"
Dalam satu show radio di Singapura, beliau ditelepon oleh seseorang pengendara taksi. Beliau bertanya, "Saya menikah dan punya hubungan SLI. SLI udah paham lah ya. Selingkuh itu indah, apakah ini salah?"
Immediately I said, "Sir, if it was right, you wouldn't be ringing me up to ask."
Sorry?
"If it was right, you wouldn't have phoned to ask me if it was okay."
Jika itu benar, Anda tidak perlu menelepon saya.
"It is because it is wrong, that's why you ring up and ask."
Oleh karena Anda sudah tahu salah, maka Anda menghubungin saya.
"You're just hoping that somebody will say it's okay when
Anda,
you know it's wrong."
Anda hanya berharap seseorang yang Anda tanya akan mengatakan okay, enggak apa-apa, padahal itu salah.
So when you have no fear, then you are wise.
Jika Anda tidak memiliki rasa takut, maka Anda akan bijaksana.
Now one of the other forms of suffering is stress.
Masalah lain akan dibahas adalah penderitaan lain adalah masalah stres.
People think that you have stress because you do a lot of work.
Anda bisa stres karena Anda melakukan begitu banyak pekerjaan.
I probably do as much work or even more work than any of you.
Bante mengatakan beliau bekerja lebih banyak daripada apa yang kita lakukan.
"You've heard all my responsibilities, not only in Australia, but even in Singapore. I'm not just a spiritual patron of the Buddhist Fellowship, I'm their main teacher."
Beliau tidak hanya bertanggung jawab kepada umat-umat beliau sebagai pengasuh, penasehat di Australia, tapi beliau juga bertanggung jawab untuk umat Buddha di Singapura.
So how do I do so much work without getting stressed?
Bagaimana beliau bisa mengatasi begitu banyak pekerjaan tanpa diliputi oleh rasa stres?
This is how we deal with stress as a monk. How heavy is this glass?
Beliau katakan stres itu bisa diukur dengan melihat gelas ini, berapa berat isi gelas itu.
The longer I hold it, the heavier it feels.
Semakin lama gelas itu digenggam, akan semakin tak beratnya.
If I hold this for 2 minutes, my arm starts to hurt.
Kalau digenggam selama 2 menit, maka tangan bante akan sakit ya, atau capek.
If I hold it for half an hour, I'm in great pain.
Kalau digenggam selama setengah jam, maka beliau akan menderita lebih besar.
If I hold it for 2 hours, I'm a very stupid monk.
Jika beliau memegangnya selama 2 jam, beliau adalah biku yang bodoh.
So what should I do when it starts to get heavy?
Bagaimana beliau bisa mengatasi supaya tidak terasa berat?
I should put it down.
Letakkan saja.
Do I have to throw it away?
Apakah aku harus melemparnya?
No, just put it down for a few seconds.
Letakkan beberapa saat.
When I pick it up again, it feels lighter.
Kemudian saya angkat lagi, gelas itu akan terasa lebih ringan.
If you don't believe me, you can try this at home.
Jika tidak percaya, silakan praktekkan di rumah.
Now, the weight of the glass represents all of your duties, responsibilities, all the work you are expected to do.
Isi dari atau berat dari gelas itu adalah pekerjaan-pekerjaan kita, tanggung jawab yang harus kita tunaikan.
The only reason why we feel stress is not because we have to do so much, it's because we don't know how to put it down.
Persoalannya adalah bukan karena beratnya beban yang kita miliki, tapi kita hanya tidak tahu kapan kita harus meletakkan beban-beban itu.
When I was doing my final exams at Cambridge University in theoretical physics, we had exams for 6 days in a row, 3 hours in the morning, 1 hour for lunch, 3 hours in the afternoon, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday without any break.
Ketika beliau melangsungkan ujian akhir di Cambridge University, beliau harus melakukannya selama 6 hari. 3 jam di pagi hari, 3 jam di sore hari, Senin sampai Sabtu. Jadi selama 6 hari.
That's called stress.
Itu juga menyebabkan stres.
But I had an advantage. I was a Buddhist.
Beliau memiliki satu keuntungan karena beliau seorang Buddhis. Beri tepuk tangan untuk ini.
Because after the morning examination, in the hour I had for lunch, I never ate anything. I went back to my room and meditated.
Ketika beliau punya istirahat 1 jam, tadi ada 3 jam di pagi, 3 jam di sore, 1 jam di tengah istirahat, beliau tidak pergi makan, tapi menggunakannya untuk bermeditasi.
When I sat down and closed my eyes, the first thing which came into my mind was the morning examination. What did I do? Did I do that right? Did I answer that question wrong? I started thinking about the morning exam. That was the first thing which came into my mind.
Yeah, jadi pada saat beliau melakukan perenungan, apa yang datang ke perenungan tersebut adalah apa yang telah dilakukan pada ujian pagi. Apakah sudah dilakukan dengan benar atau belum dilakukan secara tepat?
But I remembered that the morning exam was finished. I couldn't change it now. I was wasting my time worrying about the morning exam. So I let it go.
Beliau kemudian menyadari bahwa ujian pagi telah selesai dan tidak bisa diubah lagi, untuk apa memikirkannya. Maka beliau pun melepaskan beban tentang ujian pagi tersebut.
So the next thing which came into my mind was the afternoon exam.
Apa yang datang berikutnya dalam pikiran beliau adalah ujian pada sore hari.
I began to think, should I come out of meditation, open my books, look at my notes and study some more?
Beliau kemudian berpikir apakah beliau harus belajar lagi, membuka buku, membuka catatan, dan belajar untuk ujian sore.
But I had done that many times before. Whatever I looked at just before the examination never came up in the exam.
Tapi beliau menyadari apa yang beliau pelajari dari buku catatan tersebut tidak pernah muncul dalam ujiannya.
So I remembered this was lunch hour. This was not the time to do exams.
Beliau akhirnya menyadari bahwa itu adalah waktu makan siang tidak tepat untuk melakukan, maksudnya waktu makan siang itu ya, jadi harus digunakan seperti itu.
So I've let go of the morning exam and the afternoon exam. I've let go of the past and the future.
Beliau kemudian melepaskan ujian pagi, ujian sore, dan melepaskan seluruh peristiwa-peristiwa masa lampau.
When I became mindful of the present, I was quite surprised. I noticed my body was shaking. I was nervous.
Beliau kemudian menyadari, membayangkan kekinian. Jadi yang sekarang dipikirkan. Beliau begitu terkejut dan badannya begitu gemetar dan ada sedikit getaran-getaran dalam tubuhnya.
But I had never realized that before. Once I could see it, I could calm myself down and relax.
Beliau tidak artinya memperhatikan hal itu, beliau lalu melakukan hal relaksasi dan melupakan hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya.
Once I relaxed, I realized my mind was very tired. I'd been up late at night studying. I'd just done a very long 3-hour exam. My brain was so tired.
Beliau kemudian merasakan begitu keletihan yang begitu luar biasa setelah belajar sampai malam. Beliau menyadari begitu letihnya pikiran yang beliau alami.
When I noticed that, I could relax even more, and soon the energy came back into my mind. I started to become bright, very clear. I had recharged my inner batteries.
Keesokan harinya, beliau setelah mengatasi segala persoalan, beliau baru merasakan energi-energi beliau kembali lagi. Beliau sudah mencas energi-energinya dan menjadi fresh kembali.
So when I went into the afternoon examination, I was so clear, so bright. My friends told me that I was smiling in the afternoon exams. I was the only one smiling. They thought I was cheating.
Teman-teman beliau mengatakan Anda begitu ketika mengikuti ujian sore hari, Anda selalu tersenyum. Teman-temannya berpikir bahwa dia sedang atau Bante sedang menyontek.
I wasn't cheating, I was just letting go of stress.
Beliau tidak menyontek, tetapi beliau mencoba melepaskan rasa stres.
I'd let go of my burden.
Beliau melepaskan beban yang ada.
And that's why I did very well in the afternoon exams.
Sehingga beliau bisa berhasil melewati ujian sore hari.
Now, we have many exams in life, whether giving a public talk, whether having an interview, whether trying to talk with a client, or having an interview with your boss. These are all exams. When we know how to let go of stress, we are very successful in life.
Banyak sekali dalam kehidupan kita beban-beban atau stres-stres yang kita alami, seperti misalnya kita berbicara di depan umum, mengikuti interview, mengunjungi atau berbicara dengan para klien, berbicara dengan para bos. Ajang menyarankan mari kita melepaskan segala beban yang ada.
So that's how we overcome stress, but I see there are monks here. I'm going to teach you how to overcome stress in your meditation.
Itulah cara mengatasi stres, dan Ajahn mengatakan di sini banyak Bante yang akan mengajarkan kita bagaimana mengatasi stres itu sendiri.
Some monks meditate and they get even more stress because they are trying to make their mind still. Like I am holding this cup, I am trying to keep it absolutely still.
Banyak orang yang meditasi dan tapi tidak bisa mengatasi stres karena mereka terus memegang gelas itu terus menerus tanpa mau menurunkannya.
I'm concentrating very hard.
Saya memusatkan pikiran dengan keras.
But I'm not able to keep this glass absolutely still.
Tapi saya tidak bisa memegang gelas ini seutuhnya tanpa seterusnya maksudnya.
So I try harder.
Lalu saya mencoba keras untuk memegangnya supaya tidak bergoyang maksudnya ya.
And I get more stress.
Dan saya semakin stres.
Because I'm stupid.
Karena saya bodoh.
But I remember my teacher Ajahn Chah said, that's not how to keep this glass still.
Kemudian guru beliau Ajahn Chah mengatakan, bukan begitu caranya untuk memegang gelas tetap tidak bergeming.
It's very easy to hold a glass still, he said.
Sangat mudah untuk memegang gelas itu tanpa bergeming.
All you need to do is put it down and it's still.
Apa yang Anda harus lakukan adalah meletakkan gelas itu.
Now it's very still.
Nah, sekarang sudah tidak bergeming, artinya sudah stabil.
And I don't need to put any effort into it.
Beliau,
I don't need to try.
Iya, jadi artinya beliau tidak perlu melakukan hal itu.
It is naturally still.
Jadi artinya gelas itu sekarang dalam kondisi yang stabil.
When you know how to let go,
jika Anda tahu bagaimana melepaskan,
you don't have any stress.
Anda tidak akan pernah punya stres.
A lot of times people have stress because they're worried what other people think of them. People have stress because you are worried what other people think of you.
Iya, ini satu hal yang sangat baik. Banyak kita menjadi stres karena kita selalu memikirkan apa yang orang pikirkan tentang saya.
That's why girls are into fashion and men are also into fashion. That's why girls are very concerned about their looks. And so are men.
Para perempuan banyak sekali mempedulikan bagaimana penampilan mereka.
But the Buddha actually said that for in Buddhism, keeping sila is the beauty of a person.
Buddha mengatakan menjaga sila adalah keindahan, kecantikan dari seseorang.
So whenever you go to a vihara, a Buddhist temple, and they teach you sila, it's like going to a beauty parlor.
Jika Anda pergi ke vihara, maka Anda sebenarnya sedang belajar bagaimana menjadi orang yang indah.
Because it makes you beautiful.
Wihara akan membuat kita menjadi indah.
But I remember hearing that when you are very young in your 20s or a teenager, you are very concerned what other people think of you.
Ketika kita dalam usia 20-an, kita selalu memikirkan apa yang orang pikirkan atau pendapat orang tentang saya.
When you're in your 40s, you have self-confidence. You don't care what other people think of you.
Pada usia 40-an, kita tidak pernah memikirkan apa yang orang pikirkan tentang kita.
When you're in your 60s, you finally find out that people weren't thinking about you anyway.
Pada usia 60 tahun, sudah tidak ada lagi orang yang memikirkan kita.
People only think about themselves.
Orang-orang sudah sibuk memikirkan diri mereka sendiri.
So why be afraid?
Jadi untuk apa memiliki rasa takut?
People aren't thinking about you.
People tidak berpikir tentang kita.
So sometimes people ask, how can you teach Buddhism to our teenagers?
Beliau sering ditanya bagaimana mengajarkan Buddha Dhamma kepada anak-anak muda.
So what are teenagers interested in?
Apa yang lebih tertarik buat para remaja?
The girls are interested in boys. And the boys are interested in girls.
Tentu saja masalah pacaran ya.
So I tell them, well, if you want to find a nice girl, a nice boy, always remember when you go and speak to them, they're not thinking about you, they're thinking about themselves.
Jika beliau mengajarkan kepada para remaja, jika Anda berbicara kepada cewek Anda, cowok Anda, mereka sebenarnya tidak memikirkan Anda, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri.
So you can relax and enjoy yourself, they're not thinking about you at all.
Jadi relax saja, tidak usah terlalu stres.
So in other words, you don't need to feel afraid.
Jadi dengan kata lain beliau katakan tidak perlu ada rasa takut.
Now we come on to loneliness.
Sekarang kita akan membahas masalah kesepian.
Some years ago, two sisters came to see me with their problems.
Beberapa tahun yang lalu ada dua bersaudara perempuan yang datang kepada beliau.
The first sister talked to me first. She had problems with her husband.
Saudara perempuan pertama berbicara terlebih dahulu kepada Ajahn dan menyampaikan persoalan tentang suaminya.
She could not get on with her husband. She wondered if she could get a divorce.
Beliau tidak cocok lagi dengan suaminya dan beliau mengatakan apakah beliau menginginkan sebuah perceraian.
I tried to talk her out of it, even though he was very difficult to live with. I think it's better you stay with him.
Beliau mengatakan kepada si perempuan tadi lebih baik Anda harus tinggal dengan si suami tersebut.
Then I talked to her sister.
Dan kemudian beliau berbicara kepada saudara perempuan yang lain.
Her sister was single. She was looking for her husband and couldn't find one.
Saudara perempuannya yang tadi masih jomblo dan masih belum punya pasangan.
I thought of a solution, but they didn't want it.
Beliau berpikir sudah ada solusi, tapi tidak. Yeah. Itu bukan itu yang diinginkan.
I said, you have a husband you don't want. She wants a husband. Swap.
Jadi beliau mengatakan kepada kakak pertama, Anda tidak ingin suami Anda, adik Anda belum ada suami, ya silakan di swap aja.
But then I told her, you have a husband, you have married persons suffering. You with a husband, you have married persons suffering. Dukkha.
Okay.
Married, jadi, married person's dukkha.
Anda punya suami, Anda tentu punya banyak juga penderitaan, ya.
I told the sister who had no husband, you have single person's suffering.
Kepada saudara keduanya, beliau katakan, Anda tentu mengalami penderitaan sebagai orang yang tidak punya pasangan.
If you get rid of your husband, you're just swapping married person's suffering for single person's suffering.
Jadi beliau katakan kalau Anda menyadari, Anda mengubah gitu ya, mengubah swap. Is it swap?
Swap, yeah, change.
Change, yes. to the single sister.
To, no, you change to single person's suffering.
Yeah.
And if you are a single person, mm-hmm, and then you get married, you just swap the suffering of being single to the suffering of being married.
Yeah. Jadi artinya beliau katakan menikah tentu memang ada penderitaannya. Tapi ketika kita mengalami itu, mari kita coba berpikir menukar orang-orang yang single juga mengalami penderitaan. Jadi single yang menderita mengubah pikirannya dan membayangkan orang yang menikah juga menderita, begitu ya.
So you don't get rid of suffering, you just change the flavor.
Ya, jadi artinya dengan cara demikian kita tidak pernah merasakan penderitaan, kita hanya mengganti posisi saja.
It's like when I was a young monk, all the senior monks would get the best food and I would just get the gravy.
Beliau curhat mengatakan ketika beliau muda dan ada biku senior mendapatkan makanan yang baik dan beliau selalu mendapatkan makanan sisa.
I thought that was unfair because the senior monks were enlightened. They didn't need the delicious food. I needed it.
Beliau mengatakan itu tidak adil. Harusnya mereka-mereka tidak memerlukan itu. Jadi beliau yang lebih membutuhkan makanan itu.
And I saw the elder monks had the big fat cushions to sit on. I was thin and had to sit on the hard floor.
Beliau melihat biku-biku lain dalam kondisi fisik yang sangat memadai, sementara beliau kecil, kurus. Jadi selayaknya beliau yang lebih membutuhkan.
And that was unfair because the senior monks were so fat they didn't need cushions.
Biku-biku ini tidak adil karena biku-biku yang sudah gemuk ya, tidak perlu lagi makanan seperti itu.
And the senior monks told us young monks to work so hard. They just sat down and spoke to people all day. They never worked at all.
Biku-biku senior hanya meminta para biku muda untuk bekerja keras dan mereka berbicara sepanjang hari kepada orang lain dan biku muda tidak punya kesempatan untuk berbicara.
And all the work, all the projects, they were their ideas, but I had to do the work.
Project-project yang diterima oleh biku-biku senior akhirnya harus dikerjakan oleh biku-biku muda seperti ajan.
But now I'm a senior monk, I get the best food.
Sekarang beliau sudah jadi biku senior dan beliau mendapatkan makanan yang baik.
And I get the thick cushions. And I get the thick cushions to sit on and I don't do any work.
Dan beliau sudah mendapatkan tempat duduk yang empuk dan sudah tidak perlu lagi bekerja.
I sit around all day talking to people.
Beliau sekarang duduk dan banyak berbicara kepada orang-orang.
And I think, oh, why do I have to spend all day talking to people? Why can't I be a junior monk again?
Ketika beliau berbicara sepanjang hari dengan orang-orang, beliau berpikir, kenapa saya tidak bisa kembali lagi pada masa saya muda?
Because people keep telling me about the problems with their husband, the problems with their wife, the problems with their children, the problems with their business. I became a monk to get rid of all of that.
Karena beliau mengatakan, karena beliau selalu didatangi orang untuk berkonsultasi masalah istri, suami, anak-anak, dan seterusnya.
But I realized that now I have senior monk suffering.
Sekarang beliau menyadari bahwa beliau mengalami penderitaan sebagai biku senior.
Before I had junior monk suffering.
Sebelumnya beliau mengalami penderitaan sebagai biku muda.
So you're just changing one type of suffering for another, that's all.
Jadi beliau katakan bahwa sebenarnya beliau hanya mengubah tipe atau satu jenis penderitaan ke penderitaan lainnya.
So when you are lonely, what's wrong with being lonely? You just have lonely person suffering, that's all.
Ketika Anda kesepian, kenapa Anda mesti merasa kesepian? Kalau Anda mengalami itu, berarti Anda sedang mengalami penderitaan kesepian.
If you find a friend, a husband or a wife, then you have husband and wife suffering.
Jika Anda mendapatkan pasangan hidup, suami istri dan teman, Anda akan mendapatkan penderitaan karena ada suami dan istri.
So the idea in Buddhism is to accept who you are, what you are, let go and you have no suffering.
Dalam ajaran Buddha, menurut beliau adalah kita harus menyadari siapa kita, apa yang kita lakukan, maka dengan menyadari ini kita tidak akan mendapatkan penderitaan.
Look at me, I am so lonely.
Lihatlah Ajahn, beliau begitu kesepian.
I have no children.
Tidak punya anak.
I have no wife.
Tidak ada istri.
Oh, what bliss. What happiness.
Tapi beliau mendapatkan sebuah kebahagiaan.
I have to get up very early in the morning. I can't watch TV. I don't have any money. I can't play sport. Oh, what happiness.
Beliau harus bangun pagi hari, tidak bisa nonton TV, tidak punya uang. Tapi beliau katakan kondisi-kondisi ini menyebabkan beliau bahagia.
Some years ago, one of my monks was teaching in a prison.
Beberapa tahun lalu ketika beliau mengajar di penjara,
after the session was finished, the prisoners asked this monk, "What is it like at your monastery? What is the conditions like at my monastery in Perth?"
Oh. Jadi ada seorang bertanya bagaimana kehidupan di wihara di Perth beliau.
Yes, he said you have to get up at 4:00 in the morning, but that's optional. You can always get up earlier if you want to.
Anda harus bangun pada pukul 4 pagi, tapi Anda bisa bangun lebih awal apabila Anda menginginkannya.
Then you have to meditate in the cold rooms.
Dan Anda harus bermeditasi di satu ruangan yang dingin.
Then there was no breakfast.
Tidak ada sarapan pagi.
Then you had to work very hard, mixing concrete, building, all working so hard.
Anda harus bekerja keras membangun gedung.
And we have a one meal of the day around about 11:00.
Kami hanya ada menyediakan makanan satu kali pada jam 11 siang.
In my monastery you have to eat everything in the same bowl.
Anda harus makan dari piring mangkuk yang sama setiap hari.
Sometimes you get ice cream on your curry.
Kadang-kadang Anda ada ice cream di kari Anda.
In the prison, they said even in prison they give you different plates to put your food on.
Bahkan di penjara pun piringnya berbeda-beda ya setiap hari.
And they ask, what do you do in the afternoon? Can you watch TV? No TV. No sports. There's nothing to eat in the evening either. That's a one meal of the day. Sometimes you don't even have a cup of tea in the evening.
Beliau katakan, apakah ada nonton TV? Beliau katakan, tidak ada nonton TV, tidak ada sport, tidak ada makan malam. Karena mereka hanya makan, para biku maksudnya, di wihara, hanya satu kali saja.
They said, even in prison you can watch the TV and they give you a meal in the evening.
Mereka mengatakan di penjara mereka boleh nonton TV dan disediakan makan malam.
And the prisoners in the jail were so upset that their friend, the monk, was living in such a terrible place.
Para napi juga kaget. Ternyata ada biku yang hidup begitu menderitanya di luar sana.
That they said, oh dear friend, why don't you come in here and stay with us?
Lalu beliau berkata, oke, sobat, kenapa Anda tidak tinggal bersama kami aja di sini?
And it is true.
Dan itu benar ya.
My monastery is more austere than the prisons in Australia.
Benar, beliau katakan wihara beliau begitu ketat, bahkan lebih ketat dari penjara di Australia.
But why is it that people want to escape from prisons, but there is a waiting list of people wanting to become monks in my monastery?
Kenapa banyak sekali orang ingin melarikan diri dari penjara, sementara banyak orang yang ingin mendaftar masuk ke wihara beliau?
It is because in my wihara, the monks want to be there. In a prison, they don't want to be there.
Iya, karena para biku yang ada di wihara beliau ingin berada di wihara dan orang yang di penjara tidak menginginkan mereka berada di sana.
So any place you don't want to be is a prison.
Semua tempat yang Anda tidak inginkan adalah sebuah penjara buat Anda.
If you are in a marriage you don't want to be, you are in a prison.
Jika Anda tidak menginginkan pernikahan tapi Anda melakukannya, maka Anda berada dalam kondisi di dalam penjara.
If you are in a job you don't like, you are in a prison.
Jika Anda bekerja di pekerjaan yang tidak Anda sukai, maka Anda juga berada dalam kondisi berada di penjara.
If you are in a body which is sick and you don't like it, your body is a prison.
Jika Anda sakit dan Anda tidak menginginkan sakit itu dalam tubuh Anda, maka Anda juga berada dalam kondisi penjara.
Any place or situation you don't want to be is a prison for you.
Tempat apapun, situasi apapun yang Anda tidak sukai, sama artinya Anda berada dalam kondisi penjara.
So how do you escape from the prisons of life like loneliness?
Bagaimana mengatasi diri dari penjara hidup ini dalam hal kesepian ini?
You don't have to change your husband or change your wife.
Anda tidak perlu mengganti suami atau istri Anda.
You don't need to change your job or to change your body.
Anda tidak perlu mengganti pekerjaan atau mengubah tubuh Anda.
All you need to do is change your attitude.
Apa yang Anda harus lakukan adalah mengubah sikap Anda.
Because as soon as you are happy to be here, then no longer are you in a prison.
Semakin Anda bahagia dalam kondisi seperti itu, maka Anda semakin jauh dari penjara.
She may not be the best wife, he may not be the best husband, but he's good enough.
Dia mungkin bukan istri yang baik, cukup baik, bukan suami yang cukup baik, tapi dia sudah cukup.
A disciple in Singapore told me that when she got married to her husband, her father took her new husband aside to give him some advice.
So, a disciple in Singapore told me what happened when she got married.
Ada seorang pengikut beliau menceritakan apa yang terjadi ketika dia menikah.
Her father took her new husband and gave him some advice.
Ayah perempuan itu membawa suaminya dan memberikan nasihat kepada suami itu.
He told his new son-in-law, "Son-in-law, you probably love my daughter very much."
Menantuku, mungkin engkau sangat mencintai putriku.
He said, "Oh, she's so wonderful. She's so nice. She's so cute. She's so charming. Oh, she's lovely."
Dia begitu cantik, begitu anggun, begitu indah, begitu yang positif-positif lah ya.
And her father said to his son-in-law, "Yes, that's what it's like when you first get married."
Ya, itulah pernikahan yang baik ketika Anda pertama kali menikahi putri saya.
And he told his son-in-law, "But in a few years, maybe a few months, you'll start to see the faults in my daughter."
Beliau katakan beberapa bulan berikutnya, beberapa saat berikutnya, Anda akan mulai melihat kesalahan-kesalahan di putri saya.
But always remember this one thing.
Harus tetap diingat satu hal.
If she never had those faults to begin with, she would have married someone much better than you.
Ayahnya mengatakan jika dia tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia akan mencari orang untuk dinikahi yang lebih baik dari Anda.
So in other words, you should be grateful for the faults in your wife, for the faults in your husband, otherwise they would have never married you.
Beliau mengatakan kita harus sangat berterima kasih atas situasi kita terhadap kesalahan istri suami kita, karena kalau tidak mereka mungkin tidak menikahi kita.
So when you're happy to be with your husband, happy to be with your wife, then you are not in prison, you are free.
Jika Anda bahagia dengan istri Anda, suami Anda, maka Anda bebas dari penjara.
When you are content, then you're free.
Jika Anda bahagia, maka Anda bebas.
Even when you're lonely, there is many advantages of being lonely.
Biarpun Anda kesepian, banyak sekali keuntungan dari kesepian.
Wherever you want to go, you can go very easily, and you don't have to have people ringing you up on the mobile phone.
Kalau Anda mau pergi, Anda bisa pergi bebas saja tanpa menunggu orang untuk menelepon Anda.
And when you are alone, you don't have to give your wife lots of money for clothes, for scents, for jewelry. Oh, it's so expensive.
Jika Anda sendiri, Anda tidak perlu memberikan banyak uang kepada istri Anda untuk membeli perhiasan, tapi ini perhiasan boleh lah ya, kewajiban ya. Ada friend soalnya di sini. Okay.
When you haven't got a husband, or you don't have to have someone, wow, nagging every day.
Jika Anda tidak punya suami, maka Anda juga tidak perlu mendengarkan repetan, apa sih, ocehan suami Anda setiap hari.
So there's many advantages in being alone.
Jadi banyak sekali keuntungan kalau Anda sendiri. Jadi berbahagialah Anda yang masih sendiri.
So when you are happy, you say, "Oh, I'm alone. Oh, marvelous. Sadu, sadu, sadu."
Jadi Anda benar-benar mengalami satu kondisi yang sangat senang buat Anda sendiri.
Some people who are married, they have to pay lawyers, they have to pay their wife, they have to pay their children so much money to become alone again.
Orang kalau menikah, mereka harus banyak bayar kepada pengacara, kepada suami, istri, dan seterusnya.
If you're already alone, you get it for free.
Jika Anda sendiri, maka Anda tidak perlu membayar semua biaya itu.
So the point is that whether you are alone or with others, the most important thing is to be content.
Poinnya adalah, biarpun Anda sendiri maupun dengan orang lain, kita harus selalu merasa bahagia dan senang.
I'm going to finish off with one last story about contentment.
Beliau akan meneruskan, mengakhiri ceritanya dengan sebuah kisah tentang kebahagiaan.
This is a very deep story.
Cerita ini cerita yang sangat dalam.
It's the story of the five children playing the wishing game.
Wishing
game. It's a game. It's called the wishing game.
Ada lima anak yang memainkan sebuah permainan yang disebut sebagai wishing game, permainan impian.
The five children were asked, "If you had a wish, what would it be?" The child who made the best wish would win the wishing game.
Jika Anda ditanya untuk memberikan wish, ya.
Wish.
Jika Anda diminta untuk bikin wish apa yang Anda inginkan, yang terbaik yang Anda inginkan?